бәрін кез келді жанымды жаралап кеткенің дұрыс па енді қасымда қалшы деп жанымда
қасымда.